У нядзелю 1 кастрычніка гэтага году Францішак наведае два італьянскія гарады – Чэзену і Балонню, паведаміла сала друку апостальскай сталіцы. Візіт у першы горад будзе прымеркаваны да 300-годзя нараджэння тут папы Пія VI, а ў другі – да дыяцэзіяльнага еўхарыстычнага кангрэсу. У Чэзену святы отец прыляціць на верталёце, тут ён сустрэнецца з мясцовымі жыхарамі, а затым у катэдральным касцёле з духавенствам, моладзю і сем'ямі. Візіт у Балонню пачнецца сустрэчай папы з мігрантамі, затым ён узначаліць малітву Анёл Панскі, на якой будуць прысутнічаць прадстаўнікі свету працы. Пантыфік паабедае з беднымі, сустрэнецца з мясцовым духавенствам, студэнтамі і выкладчыкамі, а на завяршэнне пілігрымкі ўзначаліць еўхарыстыю. Чэзена і Балонія знаходзяцца ў паўночна-італьянскім рэгіёне Эмілія-Раманія. Францішак ужо наведваў яго 2 красавіка ў рамках візіту ў дыяцэзію Карпі.